How's that going? VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express ya VOA Swahili hapa mjini Washington. Ni saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Naikukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Express zaidi utapata masuala ya burudani, jicho letu, lakini vile vile kutakuwa na mada muhimu sana inayohusu vijana, matumizi mabaya ya vifaa vya kielektroniki ikiwemo simu za mkononi, laptop na vifaa vingine vya kielektroniki.
Hasa vile vile tutakuwa na kipengele cha swali la leo, ambapo tumekuuliza, tume ya uchaguzi ya Burundi imezuia muungano wa upinzani wa kisiasa kushiriki katika uchaguzi mkuu, nini maoni yako? Na tutakuwa na kipengele pia cha jicho letu. Tumekuuliza wewe kijana, matarajio yako ya mwaka wa 2025 na mikakati yako ni ipi katika kufanikisha malengo yako ya mwaka huu wa 25. Tutakuwa naye Lucy Patrick.
Na bila kusahau, kama kawaida, siku ya Ijumaa huwa tunakuwa na sport au michezo na burudani. Tutaungana mwenzetu kutoka kule Mombasa, Liberty Adere.
Atakuja hapa live, tutaangalia masuala kemkem yanayoendelea. Kumbuka kwamba VOA Express pia inabatana na habari za kimataifa. Tutakuchezea muziki mbalimbali. Believe me, sio maneno yangu. Anaitwa Johnny Drill, kibao chake utakipata muda mfupi ujao. Lakini kwanza, moja kwa moja tuangazie swala hili ambalo inaelezwa kwamba huko nchini Tanzania, usambazaji wa picha za ngono kwenye mitandao ni janga la kitaifa. Na hilo linatokana na ulimbukeni au malezi mabaya? Hilo ndio swali ambalo limeibuka sasa. Je, ili kufahamu teknolojia hii nzuri inayokuwa lakini inakuja na changamoto zake, itumike vipi? Wazazi wako wapi mpaka vijana wanaingia mitandaoni? Je, mitandao ya kijamii au teknolojia ni mbaya kutumika au ni nzuri?
Na tunazungumzia wale ambao umri wao ni chini ya miaka 18, sababu ndio wanaathirika zaidi na masuala haya ya kutumia kiholela vifaa vya elektroniki, ikiwa ni simu za mkononi, na kuweza kuweka picha zao kwenye mitandao ya kijamii zikiwaonyesha wakiwa wamevaa nguo ambazo sio za kujistiri vizuri, au picha ambazo zinaonyeshwa kwa kama vile wako tupu hivyo. Kwa hiyo ndio masuala ambayo tunajadili.
Sawa, basi katika line ya simu tunaye mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Si mwingine huyu, ni Yusuf Kileo. Shukrani sana Yusuf kwa kujumuika nasi katika kipindi chetu hiki cha VOA Express, ikiwa leo ni Januari 3, siku ya 3 ya mwaka huu wa 2025. Kwanza niseme heri ya mwaka mpya kwako.
Asante sana, na wewe pia heri ya mwaka mpya.
Shukrani sana. Basi haya, tuangazie hivi vifaa vya elektroniki tunavyowapatia watoto wetu. Je, vinajenga au kubomoa kwa mtazamo wako?
Kimsingi ni kwamba ni namna mtumiaji anatumia, kwa sababu vifaa hivi vya electronics vina faida nyingi sana vinapotumiwa vizuri. Na ndio maana mpaka kesho tunaendelea kukataza watu wasivitumie. Lakini unapovitumia tu vibaya, basi vinakuja na changamoto zake nyingi sana, ikiwa na hili la mmonyoko wa maadili, kuna masuala mengine mbalimbali ambayo yanakukumba kama ya kihalifu mtandao na kadhalika. Na hatimaye sasa unaweza kuona upande wake wa pili ambao ni ubaya wa kutumia hivi vifaa vya kielektroniki.
Sasa basi, nini unadhani kifanyike hapa ili kuboresha mazuri yaliyopo katika utumiaji wa vifaa hivi vya electronic, na hali kadhalika kuepukana na mmomonyoko wa maadili?
Kimsi kimsingi ni kwamba kwanza ni kupongezeni kwa hiki mjadala huu mzuri, na nimemsikia hapo mtangazaji mwenzako akisema kwamba mnaangazia zaidi walioko chini ya umri wa miaka 18, maana yake ni watoto. Na nikupe tu taarifa njema ni kwamba nchi zetu za Afrika Mashariki takriban si zote, lakini nchi takriban 4 tayari zimeshakuja na mkakati mahususi wa kuweza kuwalinda watoto chini wa umri huo kuanzia miaka 18 kurudi chini dhidi ya changamoto mbalimbali za huko kwenye mitandao au matumizi mabaya ya mitandao hii ama vifaa hivi vya elektroniki. Nchini Tanzania kwa mfano, sisi tuna kampeni yetu inaitwa Child Online Protection, ambapo kubwa zaidi ni kwamba tuna kama taifa tunapambana ama tunajiweka sawa kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaotumia mitandao, watoto wetu wanaotumia vifaa vya elektroniki, basi wanatumia hivyo wakiwa salama na maudhui ambayo hayaendani na wao ya kuweza kuharibu tabia zao ama kufanya mamonyoko maadili kuweza kutamalaki, basi tunaangazia kwa karibu zaidi. Na kampeni hii kama utakumbuka ilizinduliwa na VOA, ilitupa support kubwa sana ya kuizungumzia. Ilizinduliwa mwaka jana mwezi wa pili tarehe 10, ambao tumeipa jina la Child Online Protection, ama kuwalinda watoto dhidi ya changamoto za kihalifu mitandao. Hii kampeni itakutupa jibu sasa kwamba ni vitu gani ambavyo vinaweza kutusaidia. Tunaangalia mambo makubwa matatu. Swala la kwanza ni masuala ya elimu ya uelewa, kwa sababu mimi naamini ama imani yangu ni kwamba watoto hata watu wazima wanajikuta wanatumia mitandao vibaya, na mitandao hiyo inawaletea changamoto mbalimbali, na wanajikuta labda ndo kama hivyo, wanashare picha ambazo sizo, wanajikuta maadili yanaenda huku na kule, wanajikuta kwenye matatizo mengine ya kitapeli na kadhalika. Ni kwa sababu tu kuna changamoto kubwa sana ya kukosa uelewa, tunaita awareness. Kwa hiyo tumejikita sana katika elimu ya uelewa, na utakuwa ni mkakati wa kitaifa kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu ya uelewa, matumizi sahihi ya hivi vifaa vya elektroniki, mitandao na kadhalika, na wajue matumizi ambayo ni hasi na athari gani zinaweza kuwakuta, na vile vile kwa mujibu wa sheria zetu nini kinaweza kikakumbana nao. Lakini swala la pili ni swala la teknolojia, yani controls. Kwetu kwenye upande wa taifa letu, masuala haya ya teknolojia ni mambo ambayo tunayaangalia. Nakumbuka kipindi kilichopita Mheshimiwa Waziri anayeheshimiwa watoto wake Dr. Dorothy Gwajima alikuwa tarehe 5 na 6 alikuwa nchini Abu Dhabi akihudhuria kikao cha masuala haya haya ya watoto na kuwalinda dhidi ya changamoto za kimtandao. Huko alikutana na kitu kinaitwa SIMCAT, na ni moja ya teknolojia ambayo anaweza kuja ameweza kutuletea kama mrejesho, tuiangalie jinsi gani na sisi tunaweza tukaiweka sawa. Lakini mbali na hivyo,
basi tunategemea Yusuf. Nashukuru kwa maelezo hayo uliyotupatia. Naona muda nao pia unakimbia, hatuna budi kusonga mbele katika sehemu ya pili. Tukiendelea na mwendelezo wetu, tutamkaribisha mwanasaikolojia naye atueleze katika upande wa saikolojia swala hili. Tupate burudani ya muziki. Itakuwaje ni Mau Sama akishirikiana na Ali Kiba.
Nimetekwa kwa tena, yani kama njiwa tuna pepea wawili, mina ye hatuna kiti na wili, na nene pa jamani siku mpenzi sipo mwona inaburugwa akili.
Ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea kukuzungumzia kuhusu mada ambayo ndiyo imegubika matangazo yetu ya leo, ni kuhusu matumizi mabaya ya vifaa vya elektroniki kwa upande wa vijana, athari zake na nini kifanyike kuweza kudhibiti matumizi ya vifaa hivyo, hasa kwa wale ambao wana umri ulio chini ya miaka 18. Kwenye laini ya simu hajapatikana, tuendelee kumtafuta mwanasaikolojia kutoka kule Kenya, lakini sasa tuende kwenye habari za dunia.
Jeshi la Israel limeripoti kwamba limetungua kombora na ndege isiyokuwa na rubani iliyorushwa Ijumaa kutoka Yemen, ukiwa msururu wa mashambulizi ya hivi karibuni kutoka nchini humo kuilenga Israel katika wiki za hivi karibuni. Kombora lililorushwa kutoka Yemen na kuvuka mpaka hadi kwenye ardhi ya Israel limetunguliwa, jeshi limesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram. Idara ya Israel inayotoa huduma za dharura imeripoti kwamba imewatibu watu kadhaa waliojeruhiwa au waliopata kiwewe kutokana na mashambulizi waliyopata njiani kuelekea kwenye maeneo salama baada ya ving'ora vya tahadhari kulia kwa sababu ya mashambulizi ya anga kusikika katikati na kusini mwa nchi.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Faransa na Ujerumani wamefanya ziara yao ya kwanza rasmi nchini Syria baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad. Katika kile waziri wa Ujerumani amesema ni ishara ya wazi kwamba mwanzo mpya kati ya Ulaya na Syria unawezekana. Waziri wa mambo ya nje wa Faransa Jean-Noël Barrot, ambaye ameanza ziara yake Ijumaa kwa kukutana na viongozi wa kidini mjini Damascus, amesema katika taarifa kwenye mtandao wa X kwamba nchi hizo mbili zinataka kuhimiza utawala wa mpito wa amani na haraka kwa manufaa ya Syria na utulivu katika kanda hiyo.
Mamlaka za Korea Kusini Ijumaa zimesimamisha jaribio la kumkamata rais aliyeondolewa baada ya kushtakiwa na bunge Yoon Suk-yeol kufuatia hali ya mvutano mkali wa saa sita kati ya wachunguzi na maafisa wa usalama watiifu kwa rais huyo. Katika taarifa, timu ya pamoja ya uchunguzi iliyojaribu kumkamata Yoon ilisema ilikuwa haiwezekani kabisa kuendelea na utekelezaji wa hati za kumkamata iliyoidhinishwa na mamlaka mahakama kwa kuzingatia upinzani na usalama wa wafanyakazi kwenye eneo la tukio.
Na waziri mkuu wa Thailand Pantokrattorn Shinawatra Ijumaa alitangaza mali zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 400, chama chake kimesema, ikijumuisha zaidi ya mikoba ya mkononi 200 iliyotengenezwa na wabunifu yenye thamani ya dola milioni 2 na saa 75 za kifahari zenye thamani ya dola milioni 5. Pantokrattorn, binti mdogo wa bilionia katika sekta ya mawasiliano ya simu na waziri mkuu wa zamani Thaksin Shinawatra, alichukua wadhifa huo mwezi Septemba kama mwanachama wa nne wa ukoo huo kuiongoza serikali ya Thailand katika kipindi cha miaka 20.
Kutoka alo kama utani moyo nyameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok tu mwanzo kufahamiana, mara ghafla bingu kila kitu tunaelewana. Ameniza kawimbo sitakiacha kumtazama. Penzi mbona limenoga tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Aza nataka wajue unanipenda niite baby.
Mario akishirikiana na Harmonize na wimbo wao wangu eti penzi limenoga kama nini? Aya, basi naona kuna matatizo mawasiliano kati ya studio hapa na simu ya huyu mwanasaikolojia kutoka kule Kenya. Basi naona moja kwa moja tuangalie jicho letu linasema nini. Jicho leo limetizama maazimio ya vijana kwa mwaka mpya 2025 na mikakati waliojiwekea vijana kufanikisha matarajio yao. Mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na vijana mbalimbali na haya ndiyo maoni yao.
Naitwa Malaika John. Kwa mwaka huu 2025 natamani sana mikakati niliyoje nipunguze madeni, maana mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka ambao yani kila siku na madeni mapya, kwa sababu kila ninachokifanya naona kieni kuona kopa hapa na, lakini natamani mwaka huu 2025 uwe mwaka ambao nitajidhibiti mwenyewe kutokopa, lakini pia kuhakikisha na kuwa na mipango ya kuweka akiba, kwa sababu kutoweka akiba hii ndio inafanya muda mwingine na kuwa na shida na kopa. Kwa hiyo natamani mwaka huu nihakikishe naweka akiba ili mradi niepukane na madeni, maanake madeni yanarudisha sana nyuma.
Kwa jina naitwa Maimana Tiali. Mwaka huu maadhimio yangu nimepanga kukuza mitaji yangu ya biashara yangu. Nina mpango wa kusafirisha michele kutoka Morogoro, Mbeya, Dar es Salaam niweze kuuza kwenye maduka mbalimbali.
Mimi naitwa John. Mwaka huu ambao mpya tumeingia kabisa, nimepanga kuachana na swala la mapenzi, kwa sababu kwa 100% nyingine mwaka 2024 ni swala ambalo naona kwa 50% au 60% limenirudisha nyuma sana. Kwa hiyo nimeona faida yake ni ndogo sana kwenye malengo ya mwaka mzima, hasa kwa vijana. Hicho ni moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho nimekipanga kukiacha ili ku move on kwenye matarajio yangu mwaka huu.
Ni vitu gani mnaviangalia zaidi katika kutimiza matarajio yenu?
Naangalia fursa, yani inapotokea fursa tena mwaka huu, ndio mwaka wa uchaguzi. Nadhani fursa nyingi zitatokea kama sisi vijana. Naamini sana ni kuchangamkia fursa. Unajua kuna muda sisi vijana zinatokeaga fursa ila tunatabia kudharau. Lakini natamani itokee mwaka 2025 kila fursa inayotokea mbele yangu.
Vitu ambavyo nazingatia ambavyo nimeviweka ili nianze ku achieve hiyo plan yangu ya mwaka 2025, kufanya kazi kwa bidii sana.
Ushauri wako kwa vijana wenzio kwa mwaka huu 2025?
Waache kubeti. Kubeti hakuna maslahi yoyote. To make sure tunafanya kazi kwa bidii na tutafika tunapokutaka. Lakini kusema hii ubashiri ili ufanikiwe, hamna kitu kama hicho.
Haya basi, acha kubeti, ndio ujumbe huo.
Kuna mmoja amesema eti maazimio yake ni kuachana masuala ya kupendana, hataki tena kupendana. Amechoka.
Amechoka. Na ndio bado kijana, anachoka sasa hivi.
Amechoka mapema.
Hai, ndio mtazamo wake.
Hataki stress.
Ndio mtazamo wake.
Ndio.
Lakini sasa basi, baada ya kuzungumza haya, ni wakati sasa wa kupata burudani ya muziki. Tumsikie huyu Johnny Drill anakuambia Believe Me, vibao hivi vikali. Katika mwanzo wa mwaka huu 2025 unavipata VOA Express pekee siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Kipindi kinarushwa hewani kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Ni dakika 30 za VOA Express. Sikiliza kibao hicho, Believe Me. Believe me, eh? Mambo ya.
Naomba uniamini, naomba uniamini. Believe me. Nakumbuka wimbo walioimba Chameleon. Naomba uniamini.
Haya basi, believe me inatufanya tuamini maswala ya michezo hapa studio za VOA Express kwa kumkaribisha mwana michezo mahiri huyu, si mwingine Libert Collins Adede.
Sio michezo, tuna burudani. Adede, karibu, heri ya mwaka mpya.
Asante sana. Mimi mzima, muheri wa afya, na nafurahi kusikia sauti zenu nyororo tamu sana zikiburudisha mwaka huu wa 2025. Awali nilizungumza na mkamiti juma iliyopita nikiwa katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, maarufu Kitale. Sasa hivi niko pwani ya Kenya, nimerejea maskani na tayari kupatia mengi mazuri. Tuanzie na mchuano ambao unazungumzia sana, ambao utakuwa kivutio kikubwa wikendi hii. Michuano wa Mapinduzi Cup. Michuano ya Mapinduzi Cup inakutanisha timu nne ambayo itakendanduliwa kule kisiwani Zanzibar. Kenya, Tanzania, Zanzibar na Burkina Faso zinashiriki michuano hiyo. Hii ni kuandaa timu ama kuandaa vikosi vya mataifa hayo kwa ajili ya michuano ya CHAN ambayo itakuwa inaandaliwa Afrika Mashariki kabla ya michuano ya soka kwa timu bora barani Afrika. Sasa hapa kesho jioni Kenya itakuwa inafungua dimba hilo na mechi kati yake na Burkina Faso, kisha itacheza dhidi ya Tanzania na baadaye itamaliza ujia na Zanzibar. Michuano hii katika msimu wa round robin, yani wote watakutana, yule ambaye atakayeibuka amepata point nyingi basi ndio ataingia kwenye finali, alafu watakuwa watatuzwa pale. Michuano hii ni kunoa tu wa kunoa vikosi vya mataifa haya kwa ajili ya michuano ya CHAN. Hivi leo kikosi cha Kenya kimetajwa kocha Robert Kimanzi ambaye ana nikaimu kocha, akiwa amefanya kikosi cha wachezaji 21 akiwemo kipa Brian Odhiambo, madefender Sylvester Wino, Alfonso Mija, na katika safu ya kati imekuwepo ikuwe kuna wachezaji kama vile Kelly Madaga na wachezaji kama Mohamed Jaber, na katika safu ya kushambulia ya mashambulizi kuna wachezaji kama Moses Shuma na Ryan Ogam. Kikosi ambacho kwa kukiona kesho hapo kwa ajili ya Mapinduzi Cup. Naam, tuingie katika upande wa burudani. Ni kwamba hii wikendi ni ya kulipia madhambi. Watu waliteswa sana kuvuka mwaka. Sasa hii watu ni mifuko imetoboka. Lakini Kenya inazungumzia sana show ya Zuchu ambayo ilifanyika mjini Mombasa, na pia show ya Harmonize iliyofanyika pwani ya Kenya. Kwa kuvuka mwaka, washabiki walifurahishwa sana na kuvutiwa na show hizo ambazo zilipigwa kuvutia. Sasa wikendi hii michuano itakuwa ni kufuatilia tu ligi za bara Ulaya na michuano hiyo ya Mapinduzi Cup, na mengi zaidi itakuwa ni wale wanataka kujivinjari, kwa sababu baada kulipia dhambi na kuangalia karo inalipwa kuanzia wiki ijayo siku ya Jumanne, inakuwa ni siku rasmi ya shule kufunguliwa nchini Kenya kwa ajili ya muhula wa kwanza mwaka 2025.
Haya, Liberty Adede, shukrani. Wewe unasema Januari mifuko umetoboka, eh? Ni mwezi wa ukame.
Ina Januari inakuwa na siku 45 wanasema wenyewe. Baada ya kutesa Desemba nzima basi nalipia madambi yako na ukiwa na siku 45 za Januari.
Kwa hiyo ni mwezi wa kubana matumizi.
Bila shaka. Hata hapo hakuna mtoko wala nini. Pia mtu unaanza kumbuka kama mlipiga picha ukijiweka kwenye WhatsApp na mitandao ya kijamii ukijikumbusha yale yalitokea katika mwezi huo mwezi Desemba.
Shukrani Adede na weekend njema, na pia muendelee kuburudika huko pwani ya Kenya huko Mombasa. Shukrani.
Asante sana wakati wenu.
Shukrani sana. Basi tunarejea tena katika kipengele kile cha swali la leo ambalo tuliandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, linasomeka: tume ya uchaguzi Burundi imezuia muungano wa upinzani wa kisiasa kushiriki katika uchaguzi mkuu, nini maoni yako?
Mwona huyu Peter Barasa ni kutoka kule Kenya. Anasema tume ya uchaguzi nchini Burundi sio tume huru kabisa. Hizi nchi za Afrika ziko na shida kubwa sana.
Richard Kambale anapatikana Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema endapo kuna tatizo ni vyema azuiliwe, kwani kuna pia baadhi ya wapinzani wanaotatiza nchi zao.
Musa Zuberi Kabumaye kutoka Chanika, Dar es Salaam, Tanzania anasema kiukweli tume ya uchaguzi ya Burundi haijatenda haki. Kila mtu ana haki ya kushiriki uchaguzi ili mradi tu amekidhi vigezo.
Andrew Daniel anasema yeye ni mwalimu wa shule ya sekondari Biturana, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Anasema huo ni uchangaji wa demokrasia.
Goligota Magabe kutoka kule Geita, Tanzania anasema kama tume ya uchaguzi imezuia muungano wa upinzani wa kisiasa kushiriki katika uchaguzi mkuu, kuna haja gani kuwa na mfumo wa vyama vingi? Tume ya uchaguzi, acheni kukandamiza demokrasia ya muungano huo, kunaweza kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Zabuloni Mayongeza, kijana mkongwe, anapatikana Beni, DRC, anasema hakika hii sio jambo sahihi, sababu kila mtu anayo haki ya kugombea au kushiriki uchaguzi kwenye nchi yake.
Basi Mkamiti, kama una muda, tunaweza kuangalia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii au tusome hili la mwisho. Abbas Hassan: kuzuia muungano wa upinzani kushiriki katika uchaguzi Burundi ni pigo kwa demokrasia na uwakilishi wa haki.
Nasoma ujumbe wa Shukuru Musai, anasema yuko Butembo, maeneo ya DRC. Anasema kile ambacho tume huru ya uchaguzi Burundi imefanya sio jambo sahihi kabisa. Na mwisho ni Amida Mwangaza, anasema Rwanda ilifanya unyama wa kuzidi huo utawala wa miaka 77. Shukran kwa wewe msikilizaji ambaye umetuma maoni yako na tumefanikiwa kuyasoma hapa katika VOA Express. Basi sasa tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tukianzia Facebook, Instagram, mtandao wa X pamoja na makundi ya WhatsApp. Tunaelekea wapi?
Naam, hapa Marekani ni matukio yalitokea mwisho wa mwaka ambayo yanaendelea kuzungumziwa. Kuna ile shambulio lilitokea New Orleans, lakini hapa naona wanazungumzia kuhusu shambulio la kule Las Vegas. Kufuatia tukio lilitokea siku ya mwaka mpya na kuzua gumzo kubwa la mwanamume alitambulika kwa jina la Matthew kutoka Colorado, Marekani, kulipua gari aina ya Tesla Cybertruck nje ya hoteli ya Trump. Imebainika kwamba mwanaume huyo alituma meseji kwa mpenzi wake wa zamani Alicia Arrett muda mfupi kabla ya kufanya tukio hilo.
Haya basi, msikilizaji, muda nao nakimbia, tunabudi kufunga virago katika VOA Express kwa siku hii ya leo. Basi mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi, lakini pia upande wa pili wa matangazo haya yupo mzalishaji wa matangazo Aida Isa, fundi mitambo anaitwa Patrick Bea, na hapa studio katika kipaza sauti nipo naye
Patrick Nduimana.
Tunakuacha na kibao Itakuwaje. Ni Ali Kiba kishirikiana na Mau Sama.
Mimi sema sitoki.